Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi dal len ak jamm ci jotayu fuk ak ñentel ci taamulat fi kitab taqdis al ashkhas fi al fikr al sufi. Ñu ci page bi nga xamne moy 483. Ñu ak ci kangam yi nga xamne ño gëna fess wala bokku ne ci ñi gëna fess ci école bi di école wahdatul wujud ak hulul ak litihad ki ñu tan tay ci ñom moy Abu Yazid turam moy Tayfur ibn Isa al-Bastami. Abu Yazid mamam majusi la won waye nak tubon na dug ci l'islam turam sax modon Sarwashan. Abu Yazid mu ngi dekkon Bastam comme ning ko koy dakantale di wax Bastami, lolou di ab dekk bo xamne mu ngi ci digeunte Khurasan ak Iraq, ci digeunte mak Iraq fofa la dekk bobu ñi wax Bastam nek moy ciosanu Abu Yazid teyit fala fato. Abu Yazid amon na ñaari mbokk ñom ñepp dañu mel ni mom nek ci tasawuf. Men mbokuma moy Adam, menen mbokuma moy Ali, waye nak Abu Yazid mo len gënon siiw gën leena fess ci walu tasawuf ndax mom bokku na ci ñi nga xamne dañ doon wote wo ittihad moy benno ak jëmmi yalla ja, jëmmi mbindef benno ak jëmmi yalla ji subhanahu wa ta'ala. Bokku na ci ñi nga xamne dañ nañ ko wote te it amna ay wax yo xamne nak kenn jitu wut ko ci wax yu mel nonu ci bir tasawuf. Baat bi di al-fana Abu Yazid moy kiko ñëk jëfëndiko ci mané mi nga xamné mom la ko Sufyan kay di waxé té ñu rombon ko xam la ñett xéti fana yi am woné né benn bi bu yes la té moy wahdatul wujud moy gomné lepp yalla la. Abu Yazid mo ñëk jëfëndiko baat bi di al-fana té jublu ci lolu gëstu kat bu ñi wax nek lu son nonu la ko dëggelé sax wuté ak li nga xamné masini yon mom la tuddu né kuñu wax di nun al-masri moy ki nga xamne mom mo ci jitu Abu Yazid al-Bastami, waye li wer moy Abu Yazid mo ci jitu di nun al-misri. Kon Abu Yazid mu ngi gañu ci ñaar téméré at ak juroom ben fuk ak ben. Ñu ñew tuti ci xalaati Abu Yazid comme rombon na ne Abu Yazid li nga xamne mom moy fikratu al-fana di qalatu fana ci niko Sufyan kay di waxe te moy benno ak jëm yalla yi subhanahu wa ta'ala. Abu Yazid moko ñëk siwal ci bir ëttub l'islam dontu nak ne lolu théorie la bo xamne nekkon na end yag fa lol ndax ñu ko jëlé won ci ñi ñi wax al-wahidiyya sen pass passé la bok ndax wahidiyya ñom kurel la bo xamne ñom dañuy wax ne nature bi ak borom bi tabarak wa taala yep ben la amul xajale lol mom moy wahdatul wujud moy wahdatul wujud motax sax ñom dañu nan pour nga ag ci lolou in fok nga jëfëndiko liñu tuddé al muraqaba di fuglu lolou bo ñëwé ci bir falsafa sufiya al hindiya al budhiya di ñi nga xamne ñom ñoy al budhiya ci inde ñom ñu ngi am ñaari tour yu ñu koy waxe yo xamne ci lañuy jaar pour yegg ci mana gumne lepp yalla la manam litihad pour nga yegg ci. Amna luñu tuddé dayana, amna luñu tuddé as-samadhi samaji. Dayana ñom dañuy wax ne ibara an at-ta'ammul wal muraqaba dañ wax ne limuy tekki moy ngay setental ak di fuglu samadhi nak mom moy al istighraq moy labal ñune nak so bolé wante ñaar yoyu muraqaba ak listighraq si ngay doga yegg ci martaba bo xamne nak muraqib bi ak muraqab bi ñom ñep dañuy daal di nek ben manam ki doon fuglu ak lam doon fuglu ku doon setental ak lam doon setental ñom ñep dañuy mujjii daal di nek ben lool nak xam ngeen ne deug deug moy théorie bi nga xamne moy mom la Abu Yazid al-Bastami indi benopi daadi ko tuddé al-fana motax Abu Yazid momu lola mu ko jele ci serignam bi nga xamne ñu koy wax Abi Ali As-Sindi nga xamne mom moko jangal yoon woowu nga xamne yoonu indela ci di fuglu ay noy Abu Yazid nona la dugale bat bi di al-fana non la ko dugale ci bir eutub l'islam waye gis nga fam joge ca india fala joge ñew dug ci bir l'islam jare ci yonu Abu Yazid al-Bastami dal di dug ci bir tasawuf motax suñ non def fofu ab taxawuf setlu dañ nan lu melni rek doyon na ñu xamne adresu tere bi di unwanu tere bi di al fikru sufi ad dakhil khalat yi nga xamne dafa dugg ci bir tasawuf te don ci gan don gan sax ci etub l'islam yoya ay khalat la yo xamne yu bari la yoya su nit ki jogon raflewu ci parparlo raflewu itam ci bopam dadi deugmal geustu bo xamne njub motax muy geustu dana gis lu bare 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 comme nadhariya bi théorie bi ñu rombu ni namu joge ko end ba dugg ci bir tasawuf dugg ci bir l'islam su fekkone ñi nga xamne ñoy dundu tasawuf geustu ne ñom ci seen bop waxuma sax ñeneen mais ñen ñom seen bop buñu geustu won lolu dañ ci mëna am lu bare 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 su ko defé lolu dana len gëna wan li nga xamne mom la borom téré bi di wax ci ne tasawuf da am ay khalaat yu bari yu ci dugg yo xamne gan la ci waye gan la tax ci eutub l'islam te yoyé war nañu fexé ñu génné ko bam sét wécc ndax ñu mëna mel ni nga xamne non la borom bi tabaaraku ta'ala bëgg ñu mel ko motax Abu Yazid pour dëgeural gum gumam bobu di l'ittihad muy benno ak yalla Abu Yazid don na wax ne min 30 sana kan al haqq mir'ati mune dippi fanweri at borom bi modon suma setu mune fasirtu al yawma mir'ata nafsi mune tay nak may suma setu bop mune li anni lastu al ana man kuntuhu mune ndax kat legi nekuma ki nga xamne mom la nekkon wa fi qawli ana wal haqq inkarun li tawhid al haqq li anni adam mahd mune motax tok fi legi dinan man dinan yalla lola weddi tawhid yalla la lola weddi tawhid bi nga xamne tawhid bu don deug la wetal yalla deug lola weddi ko la mu dadina li anni adamun mahd ndax man dama amul sax bay wax ne man di wax yalla kon li am yeb lan la li am yeb len la lolu ci ay waxam la bok kon set len fof rek melni Abu Yazid legi dippi fanweri at Abu Yazid ngi yar bopam ci ay tegginu sharia wala ay tagatu yo xamne soufiankey dañ koy tagatu legi nak waxtu yegg ak xam jotna waya waxtu daggu wolis ay teunk rawatina teunk yoy nga xamne dafa aji won ci adab yoy nga xamne sila don def riyada legi dafa melni yoya tinke kusa nak legi jotna mu dadi nek nak mom Abu Yazid legi di setu bopam nga xamne fimi jaar mom mokoy reddal bopam lim beug mom mokoy defal bopam xaratu ci ndigali kenn wala ndigali len ndax legui dem na ba yegg ci daraja bo xamne fim nek daraja bu kowe kowe la donatul abu yazid mi nga xamne mom lañ xamone demb ndax legui tay abu yazid ndax da amatu tay manam abu yazid amatu tay ganna bo xamé né ben nona ak borom bi tabaaraku ta'ala comme ni nga xamne non la ko waxe te itam mom lol moy li nga xamne mom mom la doon wut motax mu wax gannaaw gané kharajtu min bayezidiyati kama takhruju alhayatu min jildiha mun simme kuna ci suma abi yazid gi nek gi ma nekkon abi yazid abu yazid simme kuna ci comme ni nga xamé né jaan nun lay simme ko ci ab deram mun wa nadartu fa idha al'ashiq wal ma'shuq wal 'ishq wahid mun bama xolé ma gis né mbeugël kat ak ki bëgg ak kañuy bëgg ñom ñepp ben lañ mun li annal kulla wahid fi 'alam at-tawhid mun ndax lepp ben la su fekke ne dug nga ci monde bi nga xamne moy monde tawhid gis ngeen kon abu yazid gis ngeen qalatami ak waxami nonu muy deggele li nga xamne mom moy litihad te moy benno ak suñ borom tabaarak wa ta'ala wa yaqulu abu yazid batay abu yazid neena rafa'ani allah fa aqamani bayna yadayhi mune yalla dama yekati taxawal ma ci kanamam wa qala li ya aba yazid inna khalqi yuhibbuna an yarawka mune ma aba yazid suma mbinde fi kat dañu beug dila gis fa qultu zayyinni bi wahdaniyatik mane ko kon de dag may tarale ci sa kenn gi wal bisni ananiyatak dag may solalitam sa bop warfa'ni ila ahadiyatik dag may yekati yobuma ci kenn gi nga don hatta idha ra'ani khalquka qalu ra'aynaka fatakuna anta dhaka mune ba nga xamne sembinde fi buñu ma gisé dañ nan gis nañ la yow yalla fekk ne yow yaay don man wala akunu ana hunaka fekk man duma fa nek yow rek ya fay nek xana wax joju itam batay wax ju leer la ci al-ittihad lolo tax bokku na ci qalaat yi nga xamne dan nako wax batay dan na wax ne subhani subhani ma a'zama sha'ni li nga xamne julit ñi dañ koy jaamo yalla boole ko ci kalimat yi nga xamne yu gëna magala xamne fekk ci alquran fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun yalla di kagn bopam diko magal kaddu yoy nga xamne ñun dañuy jaamo yalla diko kagne yalla diko magale yalla diko selale yalla kaddu yoya mom daf koy wax ci bopam dana subhani subhani tuduna suma sel ma a'zama sha'ni dara gënta mag li nga xamne ni mom moy suma mbir abu yazid dan na wax lolu kon nak ku setlu bu baakha baakha baax dana gis ne abu yazid mi motax batay bokku na ci wax yi nga xamne dan nako wax dan na wax ne la ilaha illa ana fa'budun la ilaha illa ana fa'budun ta lolu yakarna ne ab julit mom bu ko degge sax yakarna ne yaramam dina daw lol dom adama tok di wax lolu ci bopam motax ku melni tousi di jema defender abu yazid ci façon wax yu melni yimi wax ni waye da wax jo xamne kuko deg re daf lay japp sax ndax dafa wax ne abu yazid li muy wax ne la ilaha illa ana fa'budun neena da fay jang alquran subhanallah wa bamuy wax subhani subhani ma a'zama sha'ni mom lum don jang mom lol mom nekut ci alquran subhani subhani ma a'zama sha'ni lolou nekut ci alquran waye gis nga ne tousi ci terem bi mu tuddé al-lama da fay ji wala al-luma da fay jema degeural ki nga xamne mom moy wala da fay jema layal ki nga xamne mom moy abu yazid al-bastami kon dal deug deug liñuy mujjé rek moy tontu yi nga xamne Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi tontu nako ñu melni Abu Yazid mi ak ñi nga xamne ño fas li nga xamne mom la fas ci benno ak borom bi tabarak wa taala Ibn Taymiyyah ci bir waxam mu ne an dhalika mumtani'un mu ne lolu dafa terewu man ta nek li anna al-khaliq wal-makhluq idha ittahada fa in kana ba'da al-ittihad ithnayn kama kana qabla al-ittihad fa dhalika ta'addudun wa laysa bi-ittihad mune benno jëmmi mindeef di benno ak jëmmi yalla lolu manul ne mune ndax mbindeef mi su fekkene dafa benno ak yalla sude lata benno gi di am wala gannaagu benno gi amé dañu nekkat ñaar comme nañ ko nekké won bala benno gi di am néna lolu ta'addud la kon benno amatu fa batay ñaar lañ mune wa in kana istahala ila shay'in thalith kama yattahidu al-ma'u wal-laban wa nahwu dhalik mimma yushbihu qawla an-nasara lazima min dhalika an yakuna al-khaliq qad istahala wa tabaddalat haqiqatuhu kasa'iri ma yattahidu ma ghayrihi fa innahu la budda an yastahil wa hadha mumtani'un ala Allah yunazzahu Allah an dhalik mune su fekene yit ñom ñaan ñepp soppeku jëm ci benen bir niki nga xamé né ndox ak soow dañuy dadi benno mune lolu nga xamné mo nit waxi yi nga xamné nasran bi mom lañuy wax néna kat kon su boba day waré ci lolu né borom bi tabarak wa taala day soppeku deug deug jëmam ja doon lenen niki nga xamé né lenen yi lenen nun la koy defé lu melni soow ak ndox buñu jaxaso won néna lola nak mbir la mo xamné mu jombu la ci suñ borom tabaarak wa ta'ala borom bi di def lolu mune war nañu selal borom bi tabaarak wa ta'ala wolis ñuy gëm ci mom lu mel nonu wala ñuy fas ci mom lu mel nonu mune lol motax nak buñu gisene Abu Yazid al-Bastami pas pasam moy litihad teyit bokku na ci ñinga xamne ño ñeeka dox dadi tasare lolu ci bir julit ñi kon dañu xam lutax borom xam xam bi ñu wax Abdul Qadir As-Sindi Cheikh Abdul Qadir As-Sindi mu wax ci Abi Yazid mu ne mahma yakun min amrihi fa inna ar-rajula kana ba'idan an as-sunnah mune lu mana xew dal Abu Yazid mi ku jangat ay mbiram te setantal ko bu baakha baax da na gis ne ki dal ku sori won li nga xamna ni moy sunna yunus bi sallallahu alayhi wa sallama mom la don kon insha Allah fofu lañuy taxawandi tay ba benen halqa insha Allah ñu dugg ci ku ñi wax al-hallaj mom itam ci kangam yi nga xamne dañu jité won école bi di ekolu wahdatul wujud ak hulul ak litihad sila bok sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullah